Uchinchi tirek. Hayotda yana bir toifani uchratib turamiz. Ular odamlardan yaxshilik ko'raverishlari natijasida birovning himmatiga muhtoj bo'lmasalar ham o'zlari uchun hamma menga yaxshilik qilishlari kerak degan qoidani yaratib oladilar. Yaxshilik qiluvchilarga nega menga yaxshilik qilmay qo'yding deb da'vo qilishdan ham toymaydilar. Bular tilanchi kabidirlar. Ammo yaxshilikni tilanib oladimi? Desangiz ranjiydilar. Kimga yaxshilik qilishni ham bilish kerak. Eng avvalo muhtojlarga yaxshilik qilinsa, ayni muddaodir. Donish ahli birov senga sitam qilgan bo'lsa yoki sen birovga yaxshilik qilgan bo'lsang, har ikkovini ham unut deb tarbiya qiladi. Qilgan yaxshiligingni unut deb mu'minlar minnatdan ogohlantirilyaptilar. Lekin bu qilingan yaxshilik sahro qumiga singan yomg'ir tomchisi kabi butunlay unutilishi kerak degani emas. Yaxshilik qilgan kishi bu xizmatini unutgani yaxshi. Minnatdan xoli bo'ladi. Lekin yaxshilik ko'rgan kishi bu ezgulikni unutishi mumkin emas. Unutgan kuni kishi insoniylikdan chiqadi. Unutmaslik barobarida yaxshilik qilganlarga albatta yaxshilik qilish bilan javob berishga intilish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom bu xususda birov qilgan yaxshilik qadriga yetmaslik, Allohning yaxshiligi qadriga yetmaslikdir deb marhamat qilganlar. Sharafli hadisning ma'nosiga diqqat qilsak, Alloh o'z yaxshiligini bu bandaga o'sha mu'min orqali qilayotganini anglaymiz. Hamonki shunday ekan, yaxshilikning qadriga yetmaslik ham gunoh va bunday odamlar keyinchalik afsus chekib qolishlari ham mumkin. Hikoyat. Ovchilar hayvonlarni tutish uchun bir chuqurlik qazib, ustini shox-shabba bilan berkitib qo'ygan edilar. Avval bars, maymun, ilon va ulardan keyin bir zargar shu chuqurga tushib qoldilar. Hayvonlar o'zlari bilan ovora bo'lib, zargarga zarar yetkazmadilar. Bu hodisadan bir necha kun o'tgandan so'ng, u yerdan sayyoh o'tib qoldi. Zargarning ahvolini ko'rib, bu kishini choqdan qutqarishdan ham savobliroq ish bo'lmasa kerak deb arqon keltirib chuqurga soldi. Birinchi bo'lib maymun, so'ng ilon, keyin bars yuqoriga chiqdilar. Ularning uchovlari sayyohga qarab dedilar: "Har birimizning bo'ynimizda qarz bor. Sen bizlarga juda katta yaxshilik qilding. Lekin afsuski, bizlar hozir yaxshiligingga yaxshilik bilan javob qaytara olmaymiz." "Mening makonim shahar etagidagi tog'dadir," dedi maymun. "Men tog' ortidagi o'rmonda yashayman," dedi bars. "Mening uyam shahar qo'rg'onining ostidadir. Yordamga muhtoj bo'lsang, darhol bizlarga xabar qil. Balki bizga qilgan yaxshiliging evaziga yaxshilik bilan javob qaytarib, bo'ynimizdagi qarzni ado etarmiz. Endi esa senga bir maslahatimiz bor. Pastdagi kishini yuqoriga chiqarma. U yolg'onchi, yaxshilikka yomonlik qaytarguvchi, vafosiz odam. Vajohatiga aldanma. Xulq-atvori juda yomon. Choqda birga bo'lib, uning illatlarini bilib oldik. U hech kimning qadriga yetmaydi. Aytganimizni qilmasang, oxirda pushaymon bo'lasan." Sayyoh ularning so'zlarini e'tiborga olmay, arqonni tushirib, zargarni chuqurlikdan tortib oldi. Zargar unga minnatdorchilik bildira turib dedi: "Agar yo'lingiz men yashaydigan shaharga tushsa, hamisha xizmatingizga tayyorman." So'ngra vidolashib, har birlari o'z yo'llariga ketdilar. Oradan kunlar o'tgach, sayyohning yo'li aytilgan shaharga tushdi. Maymun uni uzoqdan ko'riboq, yugurganicha peshvoz chiqib: "Maymunlarda seni xursand qiladigan hech narsa yo'q. Bir nafas kutib o'tirgin, meva keltiraman," dedi. Sayyoh maymun keltirgan mevalarni yeb, qornini to'ydirdi-da, unga rahmat aytib, yo'liga ravona bo'ldi. Uzoqdan kuzatib turgan bars unga peshvoz chiqdi. Sayyoh uni tanimay qo'rqib ketdi. "Qo'rqma," dedi bars unga salom bergach. "Men sening yaxshiligingni hali unutganim yo'q. Bir pas sabr qilgin, hozir qaytaman." Bars saroy bog'iga kirib, amirning qizini o'ldirdi va uning bo'ynidagi marjonni olib, sayyohga keltirib berdi. Sayyoh tashakkur bildirib, shaharga yo'l oldi. Yodiga zargarning taklifi tushib, o'z-o'ziga dedi: Hayvonlar ahdlariga vafo qilib meni shunchalik izzat bilan kutib oldilar. Zargar qanday hurmat bilan mehmon qilar ekan. Har holda menga ajoyib hadiyalar berib kuzatsa kerak. Axir u hayvon emas, odam-ku. Yaxshilikka javob ham shunga yarasha bo'ladi-da. Sayyoh zargarning uyini axtarib topdi. Zargar qutqaruvchisini ko'rishi bilan o'zini g'oyat sevingan qilib ko'rsatdi. Ammo xayolidan har holda bir nima ta'ma qilib kelgandir degan fikr o'tib, ko'ngli xiralashdi. Biron soat gaplashib o'tirgach, sayyoh marjon haqida so'z ochdi. Uni sotish fikrida ekanligini, bu ishda zargarning yordamiga muhtoj ekanini aytdi-da, marjonni yondan chiqarib, unga ko'rsatdi. Zargar mehmoniga tasalli berib dedi: "Hech tashvish tortma. Buni sotmoq menga suv ichishdek oson gap. Bir nafas sabr qil, hozir kelaman." Zargar shunday degach, shoshilganicha chiqib ketdi. U marjonni ko'rishi bilanoq tanidi. Uni amirning qiziga o'zi sotgan edi. Zargar bozorga emas, amir saroyiga qarab yugurdi. Qo'limga nozik narsa tushdi. Agar fursatdan foydalanmasam, meni odamlar ahmoq deydilar. Zo'r davlat, sarupo va inomu e'tibordan mahrum bo'laman, deb o'yladi. U xiyonat qilish qaroriga kelib, zargar amirga ro'para bo'lib, malikani o'ldirgan va marjonni o'g'irlagan qotilni ushlaganini ma'lum qildi. Amir uning uyiga mirshab yuborib, sayyohni bandi qildi. Qotilni eshakka teskari mindirib, sazoyi qilgach, zindonga tashlashni, ertasiga ertalab esa doriga osishni buyurdi. Sayyohni sazoyi qilganlarda ilon uni ko'rdi. Shahar devori yonidan o'tayotganlarda unga dedi: "Vafosizga yaxshilik qilsang, evaziga yomonlik olasan, demapmidim? Kimiki razil, pastkash va nonko'r odamdan mardlik kutsa, uning oqibati mana shunday xorlik bo'ladi. Men seni bu ahvoldan qutqarmoq uchun bir tadbir ko'rayin. Borib, amirning o'g'lini chaqib olay. Shahardagi barcha tabiblar muolaja qila olmay, oqibatda seni maslahatga chaqirsinlar. Sen avval amirga boshingdan o'tganlarini gapirib ber. So'ngra mana bu o'tdan dori tayyorlab bemorga ichir. O'sha onda shifo topadi. Sen shu yo'l bilangina najot topajaksan." Sayyoh unga tashakkur aytib, afsus bilan dedi: "Men o'z sirimni nomardga aytib, katta xato qilibman." Ilon: "Pushaymon yeb o'tirishning vaqti emas", deb saroy tomon sudralib ketdi. Borib, amirning o'g'lini chaqdi-da, so'ng hammaga eshittirib, shahzodani ilon chaqdi, davosini faqatgina zindonband etilgan sayyoh biladi, deb qichqirdi. Sayyohni zindondan chiqarib, amir huzuriga olib bordilar. Sayyoh boshdan o'tganlarini bayon etdi. Keyin shahzodani muolaja qildi. Shahzoda sog'aydi. Sayyohning gunohsiz va to'g'ri odam ekani amirga ayon bo'ldi. Unga lutf ko'rsatilib, inomlar berildi. Zargar esa dorga osildi. Qissadan hissa, yaxshilik unutilmaydi. Yomonlik esa jazosiz qolmaydi. Kimki birovga choh qazisa, o'zi yiqiladi deb bekorga aytilmagan. Aqlli odamlar birovga jabr qilishdan qochib, yaxshilik qiladilar. Shu bilan ham bu dunyoning ham, u dunyoning ham ne'matlarini qo'lga kiritadilar. Agar yaxshilikni oshkora va maxfiy qilsangiz yoki yomonlikni af etsangiz, albatta Alloh afli va qodir zotdir. Niso surasidan. Jamiyatda hamisha yaxshilik hukm surishi uchun kishi yaxshilik qilishi, yomonlikni esa kechirishi shart. Uqubat yetkazishga qodir bo'la turib af etish oliy janobliktir. Hayotda uchratib qolamiz. Ba'zilar kimdandir yaxshilik ko'rishadi-yu, hatto rahmat aytishga og'rinishadi yoki minnatdorchilik bildirib qo'yishga farosatlari yetmaydi. Bolaligida yaxshi tarbiya ko'rmagan kimsa shunday bo'ladi. Odatda tarbiyali oilalarda kichkintoyga salomdan so'ng rahmat aytish o'rgatiladi. Buni unutganlar oradan yillar o'tib, shu tarbiyasiz farzandlarning xulqi tufayli odamlardan la'nat eshitsalar, birovdan gina qilmasinlar. Agar sharafli hadisdagi odamlarning qilgan yaxshiligi uchun tashakkur aytmaydigan kishi Alloh taologa ham tashakkur aytmaydi degan hikmatdan xabarlari bo'lsa va uning mag'zini chaqa olsalar, bunday tarbiyaning naqadar muhimligini tushunib yetgan bo'lardilar. Ha, yaxshilik tashakkur bilan yanada ziynatlanadi va navbatdagi yaxshilikning tug'ilishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: Kim Alloh taoloning panohiga sig'inib, sizlardan yordam so'rasa, unga yordam qiling. Alloh taoloning nomi bilan biror narsa so'rasa, so'ragan narsasini bering. Birov sizga moddiy yaxshiligini qilsa, yaxshiligini qaytaring. Agar uni qaytarishga qodir bo'lmasangiz, u kishi haqqiga duo qiling. Toki u odamning qilgan yaxshiligi bekorga ketmaganini bilsin. Kim moddiy jihatdan birovga yaxshilik qilsa, unga ham yaxshilik qaytarilsin. Yaxshilik qaytarishga qurbi kelmasa, u kishini g'oyibona maqtasin. Chunki maqtash tashakkur o'rnida o'tadi. Ammo u kishining yaxshiligini yashirsa, undan tongan, yaxshilikni bilmagandek bo'ladi. Yaxshilikni bilmaslik gunoh sari boshlovchi bir illat. Yaxshilikka yomonlik esa bir balodir. Yaxshilikka yomonlik degan nolishlarni eshitib turamiz. Hatto ba'zi birodarlarimiz yaxshilikka yomonlikni hayot haqiqati kabi qabul qilib, birovga zinhor yaxshilik qilmaslik kerak degan qoida asosida yashay boshlaydilar. Bu qoidalarni asoslovchi o'nlab maqol va hikoyatlarni misol tariqasida keltirishlari ham mumkin. Shunday hikoyatlardan ayrimlarini biz ham bayon qilaylik. O'qish jarayonida fikr qilib, to'g'ri xulosa chiqarishingizga umid qilamiz. Hikoyat. Karvon ahli yoqib ketgan guluxan uchqunni shamol uchirib, dashtga o't tushib ketgan edi. Tuya mingan bir kishi ittifoqo o'sha yerdan o'ta turib, olov o'rtasida bir ilonning to'lg'anib yotganini ko'rdi. U yopirilib kelayotgan o't balosidan qutula olmay, zaharli ko'zlardan qon yosh to'kkanicha suvoriga qarab, "Marhamat qilib meni bu do'zoxdan qutqar, savob bo'ladi" deb iltijo qildi. Suvori rahimdir kishi edi. U ilonning zorini eshitib, bechoraga yuragi achidi. Ilon garchi inson zotiga dushman bo'lsa ham, hozir u qiyin ahvolda qolibdi. Uni bu balodan qutqarsam, savob bo'ladi deb o'yladi. U to'rvasini nayza uchiga bog'lab, ilon tomonga uzatdi. Ilon sevinib, to'rvaga kirdi. Olovdan uzoqlashgach, suvori to'rvani ochib ilonga dedi: "Bor. Eson-omon qutulganingga shukur qilib, uyinga ket. Bundan buyon hech kimga ozor berma." Bu gapni ilon eshitib dedi: "Ey yigit, sen bu so'zlaringni qo'y. Men seni va tuyangni chaqib, zahrimni solmay ketolmayman. Axir senga yaxshilik qildim. Seni kuyib o'lishdan asrab qoldim-ku." "Ha, sen yaxshilik qilding, ammo o'rinsiz yaxshilik qilding," dedi ilon. "Bilasanki, men gazandalar avlodidanman. Mendan zahar solishdan o'zga narsani kutish mumkin emas. Sen nima uchun meni qutqarding? Gazandani o'ldirmoq lozim edi. Sen esa odamzod dushmaniga rahim qilding. Yaxshilikka yomonlik mening kasbimdir. Yomonlarga yaxshilik qilish, yaxshilarga yomonlik qilish demak. Endi men seni zaharlasam, bu ishim senga tanbih, o'zgalarga esa ibrat bo'ladi." "Ey noinsof, yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytarish qaysi mazhabda bor?" dedi suvori. "Odamzod mazhabida bor," dedi ilon. "Men ijozating bilan o'z matolaringizni o'zlaringizga sotmoqchi va o'z kosangizda o'zingizga zahar ichirmoqchiman. Tezroq javob qil. Avval o'zingni chaqaymi yo tuyangnimi?" "Meni ham chaqma. Tuyamni ham chaqma." "Nega endi? O'zlaringiz ham yaxshilikka yomonlik ila javob qaytaryapsizlar-ku." Suvori ilonning bu da'vosini inkor etdi va bu gapning isboti uchun guvoh talab qildi. Shu orada bir sigir ko'rinib qoldi. Ilon uni chaqirib dedi: "Ey sigir, yaxshilikning jazosi nimadir?"
"Odamzod mazhabida yaxshilikning jazosi yomonlikdir," dedi sigir.
Men ko'p yildan beri bir odamnikida yashardim. Har yili bola tug'ib, ularning uylarini sut bilan qaymoqqa to'ldirardim. Hozir qaridim. Boladan ham, sutdan ham qoldim. Shuning uchun meni semirsin deb dalaga haydab qo'yishdi. Kecha egam kelib, uyoq-buyog'imni ushlab ko'rib, semirganimdan mamnun bo'ldi-yu, meni qassobga sotdi. Mana endi so'yishga olib ketadilar. Ko'p yillik yaxshiligimning jazosi shu bo'ldi. Sigirning hasratini eshitgan ilon suvoriga xitob qildi. Ey yigit, haqiqatni eshitdingmi? Eshitdim, dedi suvor ma'yuslanib. Ammo bu masalada bir guvohning shohidligi yetishmaydi. Yana bir guvoh kerak. Ilon atrofga alanglab bir daraxtni ko'rdi-yu, yoniga sudralib keldi. Ey daraxt, yaxshilikning jazosi ne bo'lur? Deb so'radi. Odamzod mazhabida yaxshilikning mukofoti yomonlik, foydaning jazosi ziyondir. Dalil shuki, men bu dashtda ko'kargan birdan bir daraxtman. Odamlar issiqdan horib charchab kelib, soyamda dam olishadi. Nafaslarini rostlab olgach esa yuqoriga qarab, anavi shoxi arra dasta bo'ladi, bunisi teshabob ekan, deb shoxlarimni sindirib ketishadi. Foyda ko'ra turib, menga azob beradilar. Daraxtning gapidan quvongan ilon, ikki guvoh bo'ldi. Endi tam berguni, chaqishimga monelik qilma, dedi. Jon, juda shirin narsa, dedi suvori. Yana bir guvoh bo'lsa, uzrga o'rin qolmaydi. Ittifoqo o'sha yerdan tulki o'tib qoldi. Bularni ko'rib to'xtadi da, so'zlariga quloq soldi. Keyin savolni kutmasdanoq, yaxshilikning jazosi yomonlikdir dedi da, keyin suvordan, sen bu ilonga qanday yaxshilik qilib eding, deb so'rab qoldi. Suvori bo'lgan gapni aytib berdi. Sen o'zing aqlli odamga o'xshaysan-ku, lekin nega yolg'on gapirasan, dedi tulki ranjigan bo'lib. Suvorning o'rniga ilon javob berdi. Yolg'on gapirmadi, rostini aytyapti. Bu odam meni shu to'rvasiga solib, olov qardan chiqarib oldi. Tulki ajablangan bo'lib so'radi. Bu lofga qanaqasiga ishonishim mumkin? Shu kichkinagina to'rvaga katta ilon sig'ishiga kim ishonadi? Agar ishonmasang, to'rvaga kirib sig'ishimni ko'rsataymi? Bo'pti, shubhangga o'rin qolmasin, deb ilon to'rvaga o'rmalab kirib kulcha bo'lib oldi. Ey yigit, dushmaning bandga tushdi. Endi paytni qo'ldan berma, dedi tulki. Suvori to'rva og'zini darhol mahkam bog'ladi-yu, yerga bir urdi. Qissadan hissa shuki, aqlli odam ehtiyotni qo'ldan bermadi. Dushman yalinib yolvorganda g'ururlanib ketmaydi va uning so'zlariga ishonmaydi. Hikoyatni o'qigan chog'ingizda sigir bilan daraxtning gaplarini ham to'g'ri deb o'ylagansiz. Chindan ham, sirtdan qaraganda sigirning so'yilishi, daraxt shoxlaridan foydalanish insofsizlik kabi ko'rinadi. Lekin ularning taqdiri o'zgacha emas-ku. Sigir harom o'lib yetmaydi, daraxt chirimaydi. Ular tirikligida ham, o'limidan keyin ham odamzodga xizmat qiladi. Alloh ularni shunday yaratgan. Ilon ularning noshukurligidan o'zining qora niyati uchun foydalanmoqchi bo'lyapti. Hikoyatdan hayotga ko'chsak, kim ilon yoki chayon